Stimați frați și prieteni, creștinătatea din toată lumea servează într-o zi ca aceasta evenimentul pe care noi creștinii îl considerăm cel mai important din toată istoria lumii, nașterea Domnului Iisus Hristos, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Unele religii, atât din vechime cât și din timpurile noastre, nu reclamă nicio bază istorică, deoarece se bazează pe idei și nu pe evenimente. Creștinismul nu face parte din rândul lor, căci el își are rădăcinile în Vechiul Testament, unde religia și istoria sunt în mod inseparabil unite ca expresie a activității creatoare a Dumnezeului lui Israel. Iisus Hristos, personajul central al credinței creștine, a intrat în lume la plinirea vremii. În propria sa propovăduire, cât și în aceea urmașilor săi, se insistă foarte mult asupra faptului că el a venit să împlinească promisiunile făcute de Dumnezeu, cum apar ele în scrierile Vechiului Testament. Cariera lui Iisus este localizată cu grijă în relatările Evangheliilor, atât cu privire la timp, cât și cu privire la loc. Domnul a știut cu certitudine că venirea lui în lume avea să aibă un efect profund asupra generațiilor viitoare. Creștinismul e astfel puternic ancorat în istorie. Care este data nașterii lui Mesia, solul legământului, mântuitorul? Este ea 25 decembrie din anul 1 al erei creștine? Biografiile marelor oameni au zăbovit uneori destul de mult asupra datelor cronologice. După cum se știe, în secolul al V-lea al erei noastre, călugărul Denis cel Mic a apreciat că anul întrupării pământești a Domnului Hristos ar fi fost al 753-lea an al cronologiei romane. Cât despre ziua de 25 decembrie, ea a fost aleasă pentru a se înlocui vechea sărbătoare păgână, sărbătoarea luminii, care își începe ciclul în acea zi, simbolul fiind de altfel destul de potrivit. Dar Evanghelia afirmă că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca Mesia nu în anul 753, ci în zilele lui Irod, care a murit cu 4 ani înainte de această dată. Suntem înconjurați de taine. Totul ne arată prezența unui Dumnezeu care se ascunde, Deus absconditus, cum nota Blaise Pascal, a unui Dumnezeu care se ascunde ca noi să-L căutăm bâșbâind. Ce putem ști acum despre taina unirii celor două naturi a Dumnezeului întrupat? Despre clipa încarnării, despre stare de conștiență de sine a pruncului binecuvântat, a celui întrupat din propria sa zidire, aceluia prin care Dumnezeu privea pământul cu ochi de carne. Știm însă că omul ceresc care se arătase lui Avram, lui Iacov, lui Moise, acel iș misterios care apărea și dispărea, venea acum într-un trup care putea fi văzut de oricine. Trupul lui, deosebit de al nostru, doar prin absoluta curăție venea ca cineva care să locuiască printre noi, așa cum spune Scriptura, plin de har și de adevăr. Dumnezeu, cel dincolo de orice nume, avea acum un nume, slăvit să fie Domnul. Era acum un om în deplină condiția umanității, cu o identitate omenească precisă. Era vlăstarul unei familii, cetățeanul unui oraș, membru al unei comunități religioase, părtaș al unei bresle. Astfel, Dumnezeu își împlinea făgăduința pe care Moise, profetul primului legământ, o făcuse lui Israel din împuternicirea Tatălui Ceresc. Domnul Dumnezeul tău, spusese Moise, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un profet ca mine, să ascultați de el. Iisus venea acum ca un nou Moise, ca un nou profet, mijlocitor al unui nou legământ, dar nu ca mijlocitor al unui statut de robi, ci al unui legământ de înfiere. De aceea el venea acum fără a fi însoțit de cutremure, de foc, de fum și de sunete de trâmbiță, ca pe muntele Sinai. El nu vorbea acum cu glasul tunător cu care rostise porunci de pe culmea muntelui Sinai, ci cu glasul duios al unui tânăr care dorea să câștige în simplitate, dar în adevăr, inima iubitei lui. Iisus venea ca un frate mai mare, întors după o îndelungată absență, lăsându-se cercetat cu precauție, privit cu scepticism de către frații săi mai mici. Nu este el fiul tâmplarului, se zicea despre Iisus. Nu este mama lui Maria? Și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are el toate lucrurile acestea? Cum dar zice el, eu m-am pogorât în cer? Iisus venea într-un trup ca al nostru, ca să ne fie un exemplu și o îmbărbătare. Iisus venea într-un trup care trebuia să sufere și în care să cunoască astfel ce este și cum este suferința omenească. Și așa Iisus a intrat în istoria omenească pe vremea împăratului Octavian August. Călcând în picioare principialitatea republicană, deși păstrând unele aparențe democratice, Octavian August, după ce pusese mâna pe toate frânele Imperiului Roman, nemulțumit de a fi numai monarhul absolut al Imperiului, începuse să emită pretenția de a fi divinizat, acceptând și apoi oficializând, mai ales în provincii, cultul imperial, zeificarea cu altare, statui și sărbători. Aceasta era starea de lucruri în momentul când în satul Betleem se năștea un prunc într-un staul printre vite, un prunc care a fost apoi înscris în registrele lui Octavian ca simplu supus. Și astfel, când omul s-a înălțat până la a se da drept Dumnezeu, Dumnezeu a coborât din cer și s-a făcut om. Și într-o bună zi, un sol ceresc, un înger care cu 5 secole înainte se arătase profetului Daniel, a apărut pe neașteptate în fața Mariei, adresându-i-se cu aceste cuvinte: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Maria a rămas adânc tulburată, dar nu atât de înfățișarea îngerului, cât de cuvintele lui, că cele vesteau o binecuvântare prea mare. Și Maria, în zmerenia ei adevărată, nu-și putea da seama de ce îi se acorda atâta har. De aceea ea s-a cutremurat gândindu-se, oare nu e o amăgire? Nu te teme, Maria, a vorbit din nou îngerul, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Iisus, Ieșu. El va fi mare și va fi numit Fiul Cerului Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Ce mesaj glorios! Ce bucurie amețitoare! Să fie aleasă tocmai ea pentru a duce în această lume pe Mesia. Câteva clipe, un rai de fericire trebuie să-i fie umplut inima. Dar vai, deodată gândul ei a zburat la Iosif, la logodnicul ei, la dragostea lor frumoasă, cum n-a fost niciuna. Cum se va face lucrul acesta? A îndrăznit Maria să întrebe în șoaptă, fiindcă eu nu știu de bărbat. În această întrebare nu era nici umbră de îndoială, ci numai o dureroasă usturime a inimii, căci îi răsărise în minte chipul sfios, duios, încrezător al lui Iosif. Răspunsul îngerului a fost acesta: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va învălui. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Ce taină! Cu tremurătoare măreție. Acesta era semnul prevestit în cartea profetului Isaia. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, care tălmăcit însemnează Dumnezeu este cu noi. Asta scrie în cartea profetului Isaia, la capitolul 7, versetul 14. Dar ce se va face cu Iosif? Lui Iosif, cum îi va putea spune adevăr? Se putea cere cuiva, chiar unui om atât de bun ca Iosif, să creadă o mărturie care putea trece drept o încercare de a acoperi un păcat? Putea ea să-i spună că a acceptat să fie fecioara născătoare din vechea profeție? Nu, era prea mult. Dar cum? Să se opună mesajului dumnezeiesc? Dumnezeu voia acum să-și împlinească făgăduințele lui față de Israel. Mesia trebuia să apară dintre frații săi. Putea ea să privească fericirea poporului ales ca ceva de mai puțină însemnătate decât propria ei fericire? E drept că nu era ușor să renunțe la Iosif, la visul ei de fericire în care cerul învăluia pământul, să accepte să pornească pe o cale în care va fi disprețuită de toți, poate chiar și de Iosif. Dar totuși nu putea trece peste iubirea și mesajul Tatălui Ceresc. Iată, a murmurat fecioara, sunt roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. După câteva zile, Maria a plecat de acasă spre munți, spre munții Iudeii. A plecat ca fiica lui Iefta. A plecat să caute Alin, la singura ființă care îi se putea destăinui și lângă care își putea usca lacrimile la bătrâna Elisabeta, verișoara ei, soția preotului Zaharia. Fericirea dragostei ei pentru Iosif fusese adusă ca jertfă, ca ardere de tot. Iar Iosif, rămas o vreme în nedumerire, a primit în cele din urmă o înștiințare înfricoșată. Inima lui sfântă a fost desigur sfâșiată. Dar el a căutat să ascundă cele auzite, pentru ca Maria să nu aibă de suferit, să nu fie umilită de toți sau chiar ucisă cu pietre. Și atunci, ca odinioară pe muntele Moria, Dumnezeu a intervenit. Un înger s-a arătat în vis lui Iosif și i-a zis, Iosive, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ceea ce a fost conceput în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Yeshua, Salvator, pentru că el va salva poporul său din păcatele sale. Aici, frate Vicu, introduce o cântare. O să decidem amândoi când o să ascultăm caseta care cântare va fi așezată aici. Dar câteva luni înainte ca îngerul Gabriel să se fi arătat Mariei, el a apărut bătrânului preot Zaharia pe când acesta presăra tămâie pe altarul de aur din fața locului preasfânt. Îngerul a fost văzut la dreapta altarului ca semn că aducea un răspuns pozitiv la rugăciunile lui Zaharia și la toate rugăciunile lui Israel. Nu te teme, Zaharia, rugăciunea ta a fost ascultată, Elisabeta, soția ta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. El va merge înaintea lui Dumnezeu în spiritul și puterea lui Ilie ca să pregătească poporul pentru Domnul. Zaharia pune atunci o întrebare care, în aparență, avea să semene cu întrebarea pe care avea să o pună Maria îngerului Gabriel. Și spune Zaharia, din ce voi cunoaște acest lucru, fiindcă eu sunt bătrân și soția mea e înaintată în vârstă? Dar cu totul altul era sensul întrebării lui Zaharia. Maria avea să creadă pe deplin în puterea divinității. Zaharia n-a crezut. Zaharia credea în puterea lui Dumnezeu de a descoperi viitorul. Putea crede că se va ridica un mare profet în curând, în spiritul și puterea lui Ilie, dar nu putea crede în nașterea minunată vestită de îngeri. Acum vei fi mut, a răspuns trimisul lui Dumnezeu, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor. Maria avea să creadă totul, Zaharia n-a crezut. Maria a fost felicitată prin Duhul Sfânt, ferice de aceea care a crezut, iar Zaharia a fost pedepsit, a rămas mut. Cât despre profeție, ea s-a împlinit la vremea ei, căci era o făgăduință, un dar necondiționat de credința sau necredința aceluia căruia îi se adresa. Apoi Elisabeta a rămas însărcinată, a născut și a venit ziua circumcizii. Dar Zaharia continua totul să fie mut. Abia în clipa când a scris pe o tăbliță numele lui Ioan, abia atunci când s-au împlinit toate cuvintele necrezute din profeția îngerului și numai înainte, abia atunci s-a dezlegat în sfârșit limba care amuțise și Zaharia a glorificat pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, pentru puterea lui și poate și pentru precizia lui. Iesu, Iisus Mântuitorul, numele lui Dumnezeu, om în trup pământesc, numele adus prin mesaj ceresc, numele sinteză al Bibliei. De aproape 2000 de ani, acesta e numele cel mai rostit de fiecare generație, numele cel mai iubit, dar și cel mai dușmănit. E un paradox. Aproape că nu ne putem imagina așa ceva. Și totuși, aceasta este realitatea. Numele lui Iisus este cel mai iubit nume. Dar au fost și mai sunt oameni care au față de Iisus o dușmănie de moarte. Și de ce s-a lăsat crucificat dacă era ce pretindea a fi Fiul lui Dumnezeu? De ce toate acestea? De ce trebuie să credem în nașterea lui miraculoasă și mai ales de ce trebuie să credem în învierea lui ca să fim mântuiți, așa cum zice Biblia? Răspunsul la aceste întrebări ni-l dă Apostolul Pavel. Înainte de convertirea lui, Apostolul Pavel a fost unul din marii dușmani ai Domnului Hristos. Dar l-a întâlnit pe drumul Damascului. Unde? Întâlnirea aceasta i-a schimbat viața și Saul din Tars a devenit creștin și mai târziu un apostol. Iată cum răspunde el la întrebările pe care le-am menționat mai înainte. Spune el, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea, adică jertfa lui Hristos, să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, asta scria în Vechile Scripturi, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestea? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acestea? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. În adevăr, iudeii cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi creștinii, propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, adică pentru creștini, fie dintre iudei, fie dintre greci, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iisus sau Iesu e sinteza tuturor celorlalte nume prin care Dumnezeu, Fiul omului, era anunțat. Shiloh, Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi, minunat, înțelepciune, Dumnezeu, putere, Părinte al veșniciei, împărat, pace, odrasla, vlăstarul lui Isai, Domnul, neprihănirea noastră. Îi vei pune numele Iesu, a spus îngerul Gabriel Fecioarei Maria. Îi vei pune numele Iesu, a repetat îngerul în vis lui Iosif. Casa lui David primea marea veste bună. Dar Iesu nu venea numai pentru Israel, ci și pentru celelalte popoare. De aceea nici acestea nu au fost lipsite de un mesaj. În adevăr, după cum se știe, cu câteva decenii înainte de nașterea Mântuitorului, poetul Publius Virgilius Maro a citat în bucolicele sale o profeție sibilină care făcuse vâlvă. E vorba de o profeție mesianică a Sibilei din orașul Cume, colonie greacă din Italia, pe care marele poet a citat-o în bucolica a patra. Intenția și comentariile lui Virgiliu sunt de alt ordin. Iată însă citatul. Atunci va veni la oameni fiul marelui Dumnezeu, îmbrăcat într-un trup la fel ca al muritorilor, numele lui având patru vocale și a cărui consoană se repetă. Dar vreau să spun numărul întreg. Suma valorilor cifrice ale numelui, ale literelor numelui, 8 unități, în plus tot atâtea 10 și 800, adică 888. Iată ce va revela acest nume oamenilor prieteni ai necredinței. Dar tu, în spiritul tău, cugetă bine la nemuritorul și preanaltul fiu al lui Dumnezeu, la unsul Mesia. Asta e în bucolica a patra, versurile 324 la 331 și apare în edițiile care nu le-au omis. O profeție pentru prieteni, dar nu pentru prietenii lui Iisus, ci pentru prietenii necredinței. A fost această profeție un mesaj veritabil? Să știți că a fost. Numele evreiesc Iesu, devenit Iesus în limba latină, este de căutat aici în forma sa grecească. Limba greacă fiind limba originală a acestei profeții și limba universală a Imperiului Roman. Ori echivalentul lui Iesu în vechea greacă este Iesois. I-E-S-O-Y-S. Și Iesois are exact patru vocale. I, E, O și Y. Și o consoană care se repetă, S. Și valoarea cifrică totală este numărul întreg, 888. Să nu se mire ascultătorul nostru de faptul că Dumnezeu a folosit o păgână pentru a face o profeție mesianică. În cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 17, ni se povestește despre cuvântarea pe care apostolul Pavel a ținut-o în Areopagul de la Atena. La un moment dat, apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, că le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Căci în El avem viața, mișcarea, ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui. Astfel, dar fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, etc., etc., mai departe spune apostolul Pavel. Important este că apostolul a considerat ceea ce a spus acel poet grec, suntem din neamul lui Dumnezeu, ca un cuvânt inspirat de Dumnezeu. Respectând, deci, dispoziția împărătească cu privire la recensământ, după o călătorie care nu a fost ușoară, mai ales pentru Maria, tinerii soți au ajuns la Betleem în puterea nopții. Este de înțeles că ei aveau rude în Betleem, urmașii ai casei davidice. Dar Iosif, un om de înalt bun simț, n-a vrut să-și stingherească rudele noapte. De aceea soții s-au dus de-a dreptul la un han. Acolo însă toate paturile erau ocupate. A încercat Iosif să roage pe cineva să jertfească odihna cedându-și patul Mariei, căreia veniseră durerile nașterii. E mai ușor de crezut că cineva s-a oferit singur, iar acel cineva nu putea să fie altul decât cel mai umil, grăjdarul care îngrijea de animalele cu care veneau în călătoria lor oaspeții. El va fi cedat culcușul său pe care îl avea într-un unghiar al grajdului și jertfa lui n-a înregistrat-o nicio cronică. O să o aflăm probabil în cartea vieții, dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Și astfel pruncul Iisus, întrupare pământească a lui Dumnezeu, prin care au fost create toate lucrurile, venim pe lume într-un grajd și aceasta nu fără sacrificii, ne-a dat și nouă tuturor prima sa lecție, exemplu desăvârșit al smereniei. Se cuvine însă să remarcăm un cuvânt care are un sens deosebit și care se găsește în istoria nașterii Domnului Hristos, în relatarea lui Luca la capitolul 2, la versetul 7, unde se spune că ea a născut pe fiul ei cel dintâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Acest text sugerează ideea că pentru alții era loc în casa de poposire, dar pentru ei nu era loc. Și istoria se repetă în mii și milioane de cazuri. Nu-i loc pentru Iisus. În inimile noastre e loc pentru tot felul de lucruri, dar pentru Iisus nu este loc. Să ascultăm în continuare un imn creștin intitulat Nu-i loc pentru Iisus. Stimate frate Vicu, introduce acum în continuare cântarea aceasta Nu-i loc pentru Iisus. Oricât de zmerită venirea pruncului sfânt în lume a fost întâmpinată totuși într-un chip unic. Din partea poporului ales, în locul păstorilor spirituali, au venit niște păstori de oi. Din partea preoției mondiale și-au adus adorația și ofrandele lor magii din răsărit. Din partea profeților au adus un salut prin duhul profeții Simeon și Ana. Din partea luminii a fost trimisă în întâmpinarea soarelui care răsărea o stea spirituală, un astru care nu aparținea orbitei cerești. Din partea regilor lumii a fost adus regelui etern salutul de sânge al lui Irod. Din partea întunericului a alergat în întâmpinare Satan însuși, gata să înghită pruncul, după cum ne descoperă cartea Apocalipsa. La capitolul 12 al acestei cărți este scris: în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn și iată s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cunune împărătești pe capete. Cu coada tărăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. S-a mai născut oare cineva, rege, mare preot, cărturar, erou, care să fi fost astfel întâmpinat la nașterea sa? Timp de 40 de zile după nașterea sa din fecioară, Iisus a fost încă al Tatălui său ceresc, după cum este scris: orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Domnului. Numeri, capitolul 8, versetul 17. După 40 de zile, Iosif și Maria l-au răscumpărat cu 5 siclii în virtutea legii care prevedea să lași să se răscumpere întâiul născut al omului cu 5 sicle de argint. Cartea Numeri, capitolul 18, versetul 16. Iisus a aparținut astfel părinților săi pământești până la începutul propovăduirii sale. Atunci el s-a dăruit lui Israel, așa cum fusese promis prin profetul Isaia: ni se va da un fiu și domnia va fi pe umărul lui. Isaia, capitolul 9, versetul 6. După încheierea misiunii către Israel, Iisus Mesia a trebuit să treacă în proprietatea exclusivă a clerului israelit, care l-a cumpărat cu 30 de sicli, după cuvântul profetic din cartea lui Zaharia. Îmi vor cântări ca plată 30 de sicli de argint. Zaharia, capitolul 11, versetul 12. Clerul l-a încredințat fără plată străinilor idolatri, adică lumii întregi, după cum Iisus însuși anunțase. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.